Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија е последната станица од втората турнеја на регионот на шефитата на европската дипломатија Каја Калас. По посетите на Белград и Приштина, Калас утре ќе пристигне во Скопје. Калас ќе се третне со премиерот Христијан Митковски, таа ќе го отвори првиот диалог за безбедност и одбрана меѓу ЕУ и Македонија, а со министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски ќе ја посети и постојаната организација на Балканската медицинска работна група во присуство на министерот за одбрана Владо Мисајловски. Калас ќе има средби со представници на младински и студентски организации. За затворени врати, веројатно дека ќе се бара решение за застојот на пристапните преговори на земјава кон Европската унија. Премиерот Христијан Митковски пред новинарите повтори дека владата е стабилна и покрај излегувањето на Арбен Таравари од владата. Тој рече дека поддршката е инатаму силна и дека продолжува коалицијата со вреди.
Владата е стабилна, силна. Има, речиси, двотретинска поддршка во рамките на парламентот. Јас очекувам да продолжиме со коалицијата вреди, онаму каде што, ете, би рекол, излезе поранешниот министр за здравство, кој што, за жал, ја промени реториката во последните неколку денови и сега е во преградките на Унија, кој што повеќе од две децени го криминализира обштеството во Македонија, ја плячкосува, ја однесува, ја срамеа, но тоа е негова поддршка.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова до собранието го достави предлогот професор доктор Трајко Славески да биде именуван за гувернер на Народната банка на Македонија. При донесувањето на одлуката председателката се водеше од стручноста и компетентноста, дигнитетот и интегритетот, како и реалната можност за именување на кандидатот. Би сакале да потенцираме дека изборот беше тежок со оглед на докажаниот квалитет на сите кандидати, тој во сообщението на нејзиниот кабинет. Председателката во неделата имаше консултации со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бешовска, како и со поранешните министри за финансии од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Зоран Ставрески и Трајко Славески, кој во моментов е и председавач на Советот на град Скопје. Поред законот, нема никакви пречки до денот на настапување на функција и ниот гувернер да биде политички активен. Денеска во Лондон вице-премиерот Александар Николовски ќе подпише договор влада со влада за стратешко инвестициско финансирање. Николовски во изјава за МРТВ не ги откри каматите, но вели дека парите ќе почнуваат да се враќаат откако проектите ќе бидат финализирани.
Се работи за 5 милиарди фунти кои што се ставаат на располагање на Македонија, нешто што беше потврдено од страна на United Kingdom Export Finance и можам со задоволство да кажам дека овие 5 милиарди фунти, односно 6 милиарди евра, после овој состанок, дефинитивно се ставени на располагање на Македонија. Истите можат да се користат за проектно финансирање, значи се врзани исключиво со проекти, што значи дека ќе носат додадена вредност на Македонија. Тоа се проекти од делот на транспортот, делот на здравството, делот на образованието, делот на енергетиката, делот на животната средина.
Во делегацијата е вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити. Тој рече дека дел од парите ќе се искористат за одлагање на отровниот отпад од старите фабрики кои веќе не постојат.
Децени тоа се влече во нашата држава. Проблемот се опасниот отпад. Зборам за Линданот кој ше во Охис фабриката, во Југохром исто така, кој што веќе е штетен, значи и по здравјето на луѓето, вакцин се лојанен и значи во главно значи овие што се останати од некогашни фабрики кои што банкротирале, но се сериозен проблем по здравјето на луѓето и по животна средина.
Опозицијата ја обвинува власта за нетранспарентност во однос на договорот со Велика Британија, со кој на Македонија ќе се стават на располагање 6 милиарди евра. Од СДСМ вела дека јавноста воопшто не е запознаена со содржината и обврските од договорот. Мартин Костовски на прес кажа:
нема одговори за тоа кои се условите, колкава е каматата, на колку години ќе се враќа овој кредит и колку тоа ќе ги чини граѓаните на самиот крај. Се што слушаме се паушални изјави без никакви детали.
Овладеатското мнозинство вела дека откако договорот ќе пристигне во собранието, тие ќе гледаат да ја забрзаат процедурата за негова ратификација. Пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМНЕ во изјава за медиумите апелира да не се блокираат проекти што ќе возможат брза пруга, како изградба на медицински установи во Штип, Кичево и Тетово.
Се надевам дека секој одговорен политичар, особено оние од парламентарните партии, ќе се надменат себе си во суетите за критика и ќе ги подржат овие проекти, бидејќи јасно и транспарентно ќе бидат дадени сите финансиски детали, кои што повторувам и укажувам на тоа дека ќе бидат убедливо најповолни, кои што некогаш биле земени во историјата на Република Македонија.
Со цел подобрување на здравствената заштита на жените, најавуваме значајна инвестиција на клиниката за гинекологија и акушерство за сите жени кои ја посетуваат нашата клиника. Ова го посочи професор доктор Ирена Алексиовска Папестиев, новата директорка на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, која заедно со премиерот Христијан Митковски најави комплетно реновирање и реконструкција на амбулантите, лабораториите и специјалистичките кабинети на клиничкиот центар Мајка Тереза гинекологија и акушерство. Папестие потенцира дека реконструкцијата е во износ од 29 милиони денари, со што ќе се создадат услови за поефикасна диагностика и лекување на пациентите и ќе биде завршена до крај на годината. Нема чисти чаршафи за креветите на клинички центар. Причината е бојкотот на вработените во пералната, кои од декември не деле плата. Со пералната од јануари 2024 управува приватната фирма Скопстер, која обвинува дека доснењето на платите е поради неисплатени обврски од страна на службата за општи заеднички работи при владата, а оттаму тврда дека парите се исплатени уште во декември, објави Канал 5. Заменик министерот за здравство Јовица Андоновски најави итно решавање на проблемот. Унапредувањето на регионалната безбедност, зајакнување на подготвеността на НАТО, како и поддршката на одбранбените планови на Алијансата и целта на мултинационалната вежба Брз одговор, која од 26 мај до 9 јуни ќе се одржи на армискиот полигон Криволак. Како што информираше началникот на генерал штабот, генерал майор Сашко Ловчиски, ова вежба е една од најголемите досега во државава, во која ќе учествуваат околу 2200 војници од 7 НАТО земји и 2 партнерски. Полицијата уапси четворица членови на криминалната банда Беланоца, осомничени дека убивале луѓе по нарачка од организаторите на кланот на територија на Македонија и Грција. Поред доказите кои ги обезбедило обвинителството за гонење организиран криминал, тие се поврзани со убиството на водичот на ривалската криминална банда Орхан Байрам и Оки во Халкидики, но и дека губиле пејачот Амар Исмани минатата година на Пластичарска улица. Ранили уште две лица. Уапсените членови на бандата обезбедувале услови и отстранувале пречки за извршување на нарачките за убиства. Убиствата ги вршеле од одмазда или по нарачка, а казната затвор за овие дела е од 10 години до доживотен затвор. Здравствена комисија, формирана од тим од ресорното министерство во координација со Црвен крст и владата, допрва ќе одлучува колку финансиски средства ќе бидат распределени на повредените од пожарот во Кочани. Во моментов на сметката на Црвениот крст на Македонија има речиси 800.000 евра и овие средства нема да бидат распределени линеарно, туку ќе зависи од сериозноста на повредите, кај секој поединечно. Објасни за ТВ24 генералниот секретар на Црвениот крст на Македонија Саид Саити.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.